Bună dimineața, astăzi e joi 21 octombrie. La microfon e Alexandru Canțăr
și Liliana Barbarosia.
Și vă invităm alături de colegii de la Praga și de aici din Chișinău să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Previziuni meteorologice destul de optimiste pentru astăzi, în special în sud, unde sunt așteptate până la 17 grade, chiar dacă sub un cer cu niște culise rare de nori.
În nord sunt așteptate ploi ușoare și temperaturi de plus 12-13 grade. Capitala, Dubăsari și Urhei vor fi sub un strat de nori mai gros, iar temperatura nu va depăși limita de 14 grade.
Bucureștiul și-a exprimat disponibilitatea de a semna un tratat care să vizeze frontiera dintre România și Republica Moldova după o lungă perioadă de reținere principală în acest sens. Documentul ar urma să fie semnat chiar înainte ca la Chișinău să fie instalată o nouă guvernare după alegerile din 28 noiembrie. Vom discuta despre motivele și consecințele unui asemenea gest cu analistul politic Petru Bogatu.
Realitatea cu amănuntul, ca de obicei, în partea a doua a acestei emisiuni de dimineață. Iulian Ciocan astăzi despre un pahar înainte, doi înapoi pentru șoferi. Veți asculta de asemenea jurnalul de corespondent al profesorului Alexandru Călinescu despre un fel de simfonizare a manelelor cu arii de mogul și un interviu cu europarlamentarul Elmar Brok despre o rezoluție inițiată de el în Parlamentul European.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Ileana Giurchescu ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, Parlamentul European va discuta astăzi reformele realizate de Republica Moldova, după care va fi adoptată o rezoluție pe acest subiect. Curtea Constituțională urmează să reacționeze astăzi la sesizarea premierului Vlad Filat, care consideră neconstituțională prevederea ce îi obligă pe miniștri să părăsească guvernul dacă sunt și candidați la Parlament. Și Uniunea Europeană a cerut insistent Ucrainei să respecte drepturile. Acestea sunt titlurile dimineții. Parlamentul European va discuta astăzi reformele, va fi adoptată o rezoluție pe acest subiect. Elmar Brok, parlamentar conservator și unul din inițiatorii rezoluției, a declarat Europei Libere că scopul este de a da Republicii Moldova o perspectivă europeană. Totodată Brok s-a declarat convins că în acest moment sunt întrunite condițiile pentru soluționarea crizei transnistriene. Mai mult peste câteva minute în cursul emisiunii. Curtea Constituțională urmează să reacționeze astăzi la sesizarea premierului Vlad Filat, care consideră neconstituțională prevederea prin care se cere ministrilor și altor înalți funcționari de stat să suspende activitatea oficială dacă sunt și candidați pentru viitorul Parlament. Filat argumentează că suspendarea din funcție contravine principiului constituțional al continuității puterii guvernului. Partidul Național Liberal al președintelui interimar Mihai Chimpu își lansează astăzi oficial campania electorală. Uniunea Europeană a cerut insistent Ucrainei să respecte drepturile omului și mai ales să protejeze libertatea presei. Șefa diplomației europene, doamna Catherine Ashton, a declarat că este îngrijorată de faptul că se înmulțesc cazurile de încălcare a drepturilor fundamentale. Declarația a fost făcută în ajunul reuniunii ministeriale Ucraina-Uniunea Europeană de luni din Luxemburg. Asociația Jurnaliștilor din România a cerut conducerii editoriale a grupului Realitatea Cațavencu să dea explicații privind afirmațiile patronului grupului, Sorin Ovidiu Vântu, rezumate în expresia „E televiziunea mea, răspunde la ordinele mele”. Asociația cere totodată procurorului general să explice public felul cum sunt realizate înregistrările în cazurile penale. Transcrierea discuțiilor telefonice dintre Sorin Ovidiu Vântu și diversi jurnaliști de la Realitatea Cațavencu a fost făcută public recent. Sorin Ovidiu Vântu este și patronul postului de televiziune publică de la Chișinău. Consiliul Municipal din Moscova urmează să confirme astăzi numirea lui Serghei Sobianin în funcția de primar al capitalei. Sobianin, fost consilier apropiat al premierului Vladimir Putin, îl înlocuiește pe Yuri Lușkov, care a administrat orașul timp de 18 ani recent. Lușkov a fost dur criticat de Kremlin pentru corupție. Și premierul Irakului al-Maliki este așteptat în Turcia. Ultima etapă a turneului regional pe care l-a făcut pentru a obține sprijin politic. Din martie, când au avut loc alegeri generale, Irakul nu are guvern, pentru că grupările șiite conduse de al-Maliki nu au găsit un partener adecvat de guvernare. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Iliana, mulțumim. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, europalibera.org este adresa de internet unde vă așteaptă mereu posibilități generoase de informare.
Cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii din această dimineață este analistul politic și cunoscutul editorialist Petru Bogatu. Domnule Bogatu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Bogatu, bună dimineața. Tratatul de frontieră moldo-român, convențional vorbind, este aproape finalizat după mai multe runde de negocieri, iar președintele Băsescu a declarat, e adevărat că în felul său, că Bucureștiul va semna acest document. Ceva mai înainte, domnul Băsescu afirmase că nu va semna niciodată un document privind frontiera care să consfințească, cum a spus dânsul, tratatul Molotov-Ribbentrop. Ce fel de document ar putea fi cel finalizat și gata de semnat, de vreme ce șeful statului român consideră că îl ferește deja de parteneriatul cu domnii Molotov și Ribbentrop?
Da, așa este. Despre un document care urmează să fie semnat, a vorbit, de fapt, sugerând mai mult acest fapt și cancelarul german Angela Merkel, când a fost la București. Și din informații pe care le avem, într-adevăr, o convenție, un acord cu privire la frontieră este deja elaborat de experții de pe ambele maluri ale Prutului, dar nu este vorba de un tratat de frontieră clasic care ar urma să delimiteze și să demarcheze frontiera moldo-română.
Ce diferențe ar trebui văzute din perspectiva omului simplu, domnule Bogat, între acest fel de acord și unul cu caracter politic, să spunem, sau clasic?
Da. Un acord politic, un acord clasic, așa cum am spus, trebuie mai întâi de toate să delimiteze frontiera. Tocmai de asta s-a referit și președintele Traian Băsescu, care a spus că niciun președinte român nu va semna un tratat care va pasa noi frontiere pe râul Prut. În cazul nostru, a celor două state, de pe ambele maluri ale Prutului, cred că și nu este nevoie de un astfel de acord. De exemplu, ca în situația Ucrainei, când Republica Moldova și Ucraina, acum 10 ani și ceva, s-au văzut silite să semneze un tratat, pentru că în rest, în estul Republicii Moldova, nu exista de fapt o frontieră. Exista o graniță declarată doar pentru că în Uniunea Sovietică frontierele lipseau între fostele republici din URSS. Deci acolo desigur că se impunea un acord care ar fi asigurat delimitarea și demarcarea frontierei, lucru care s-a și întâmplat, evident, cu o sumedenie de probleme și erori comise, potrivit părerilor exprimate de mai mulți analiști. Ulterior, în situația României și Republicii Moldova, cred că nu este nevoie de așa ceva și se pare că există în linii mari o unitate de opinii între oficialitățile de la București și cele actuale de la Chișinău în privința unui atare acord care ar în fond ar pune la punct regimul de frontieră, modul de funcționare al frontierii Moldo-Românie.
Domnule Bogatu, modul în care va fi denumit totuși acest document pare să rămână o sursă de divergență între negociatorii de la Chișinău și București. Cât de mare este probabilitatea ca acest subiect să nu poată fi depășit, în opinia noastră?
Da, nu putem sigur să ne pronunțăm azi categoric asupra faptului dacă va fi semnat în cel mai curând timp posibil, având în vedere la Chișinău a început campania electorală, dar divergențele despre care vorbiți nu sunt atât de semnificative ca să se constituie într-un obstacol pentru semnarea tratatului. În fond, Băsescu spunând că va fi totuși încheiat un atare acord, de fapt a ridicat mingea la fileul actualei guvernări ca prin semnarea unui acord de acest gen să le ia apele comuniștilor care speculează lipsa unui tratat de frontieră între Republica Moldova și România. Și având în vedere faptul că această problemă va fi speculată și în campania electorală care a început deja speculată de comuniști, putem presupune că se va încerca semnarea tratatului până la alegeri, deși sigur că nimeni nu poate să pună mâna în loc că se va reuși acest fapt.
Cât de vulnerabil, domnule Bogatu, totuși, un acest fel de document poate fi în fața opoziției comuniste, care n-a încetat niciodată să acuze România de sfidarea principiilor și practicilor europene în relațiile dintre două state europene?
Da.
Va rămâne la fel de vulnerabil sau opoziția comunistă va fi extrem de impresionată de semnarea acestui document?
Nu cred că opoziția comunistă va fi impresionată de și desigur și pătelită de un astfel de tratat, pentru că Voronin și formațiunea sa așteaptă un acord politic care, am spus, ar delimita din nou frontiera, dar frontiera este delimitată încă de pe vremea graniții sovieto-române și această graniță a fost recunoscută oficial de București, deci nu este nevoie de așa ceva. Este vorba de o percepție publică, deci asta l-a interesat, cred că, pe Băsescu și asta își dorește probabil Alianța pentru Integrare Europeană, partidele Alianței. În percepția publică, desigur că semnarea unui atare document ar însemna rezolvarea unei probleme. E sub aspect politicii reale, asta ar însemna într-adevăr rezolvarea unei probleme, pentru că alte probleme în afară de regimul de frontieră la put nu există. Repet, nu este nevoie, nu se impune delimitarea, o nouă delimitare a frontierii.
Pe de altă parte, Alianța, chiar dacă are o coeziune de beton, totuși așteptările componentelor acestei coaliții sunt diferite față de acest subiect. Ce se întâmplă dacă varianta propusă de document va mulțumi, de exemplu, stejarul, dar nu însă și trandafirul sau soarele?
Da. Cred că linii mari va mulțumi toată lumea și nuanțând sigur că am putea presupune că Partidul Democrat ar vrea mai mult, dar ca o soluție sau ca un paliativ, dacă vreți, în campania electorală, ar fi un lucru bun și pentru democrați, pentru că partidul Dumitru Deacu poate fi înțeles. El este o formațiune de stânga care încearcă să se impună în mijlocul electoratului care, în mod tradițional, până acum a votat Partidul Comuniștilor și care are anumite prejudicăți în ceea ce privește acest subiect, hotarul de la Prut dintre România și Republica Moldova. Deci, sigur că anumite diferențe de opinii vor fi. Important este că semnificative diferențe de opinie între România, între oficialitățile române și moldovene de la Chișinău, repet, nu există. Iar cele care există, părerea mea este că pot fi depășite în cel mai apropiat timp cu putință.
Domnule Bogatu, foarte scurt, deoarece timpul ne presează, cine va semna sau cine ar fi firesc și indicat să semneze acest document, iată, care urmează să fie adus la cunoștința publicului?
Da, probabil fi semnat, ar putea să fie semnat sau de prim-ministrii celor două țări sau de președinții de la București și Chișinău, având în vedere că și Republica Moldova și România au instituții prezidențiale puternice, da, care cu anumite elemente de republică semiprezidențială, deci sunt președinți jucători și la Chișinău și la București, nu exclus, deci să fie semnat documentul de președință.
Domnule Bogatu, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic, cunoscutul editorialist Petru Bogatu. Este ora 7:16. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent semnat de Alexandru Cărinescu. Revenim însă cu știrile din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Parlamentul European va discuta astăzi reformele realizate de Republica Moldova, după care va fi adoptată o rezoluție pe acest subiect. Curtea Constituțională urmează să reacționeze la sesizarea premierului Vlad Filat, care consideră neconstituțională prevederea prin care se cere miniștrilor și altor înalți funcționari de stat să suspende activitatea oficială dacă sunt și candidați pentru viitorul Parlament. Uniunea Europeană a cerut insistent Ucrainei să respecte drepturile omului și mai ales să protejeze libertatea presei. Consiliul Municipal din Moscova urmează să confirme astăzi numirea lui Serghei Sobianin în funcția de primar al capitalei. Sobianin este un fost consilier apropiat al premierului Vladimir Putin. Statele Unite vor livra Arabiei Saudite armament de ultimă oră, un contract în valoare de 60 de miliarde de dolari. Casa Albă a informat Congresul despre acest contract, care este cel mai mare din istoria Statelor Unite. Și directorul programului nuclear iranian a anunțat că s-au produs 30 de kilograme de uraniu îmbogățit cu 20%, în pofida sancțiunilor internaționale impuse tocmai pentru a împiedica Iranul să producă arme nucleare. Uraniul îmbogățit este carburantul acestor arme, dar poate fi folosit și în scopuri civile la centralele atomice. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, adresa noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:18. O mai mare libertate a presei moldovenești, potrivit estimărilor organizațiilor internaționale. Ce scriu azi colegii noștri mai liberi, Ileana?
Băsescu se încăpățânează să orchestreze lupta politică din Republica Moldova, scriu cei de la Moldova Suverană, cu referire la declarația președintelui român despre iminența semnării acordului de frontieră. Un plan de colaborare dintre carabinierii moldoveni și jandarmeria română, încheiat încă în luna iunie, este scos de la naftalină și reamintit în acest context de Moldova Suverană, care interpretează asta în felul următor: carabinierii moldoveni invită jandarmii români să facă regulă în țara noastră. Gastar Beiterul de Lux, astfel este numit ex-directorul SIS și fostul ministru al apărării, actualmente candidat la funcția de deputat, Valeriu Pasat, de către ziarul de gardă. După ce a analizat declarația de avere acestuia, publicația constată că Pasat ar fi câștigat el bani și din funcția de colaborator științific al Academiei de Științe de Moldova, dar mult mai mulți bani, 12 milioane, în 2 ani i-au revenit acestuia din munca prestată peste hotare, adică în Federația Rusă. Povestea unui fost dansator în Codru și Joc, devenit în timp un prosper om de afaceri în Moldova, dar pe care un stupid accident l-a transformat în gastarbeiter moldovean în Italia, o puteți găsi în Timpul. Unde găsiți și o reacție a lui Constantin Tănase la editorialul lui Cristian Tudor Popescu din Gândul de ieri, în care jurnalistul român o vede demnă de funcția de ministru de externe a României pe Natalia German, fiica ex-președintelui moldovean Mircea Snegur. Amețiți de lupta cu cumătrismul și cu fenomenul odrasla președintelui, nici nu observăm că în jurul nostru există foarte mulți oameni de reală valoare care își fac datoria într-un discret și protector anonimat. Este concluzia lui Constantin Tănase.
Mulțumesc, Liliana.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pe durata a 3 săptămâni, poliția rutieră a desfășurat o operațiune a cărei denumire, Bahus, e mai mult decât lămuritoare. Șeful poliției rutiere, Gheorghe Botnariuc, a declarat că în acest răstimp erau depistați zilnic, șofând, câte 35-40 de șoferi beți. Șeful poliției rutiere a mai adăugat un amănunt îngrijorător. Deși sancțiunile pentru conducerea mașinilor în stare de ebrietate sunt severe, asta nu e un impediment pentru amatorii de alcool. Cu toate acestea, poliția rutieră a înaintat spre examinare guvernului un proiect de lege în vederea măririi plafonului de alcool permis în sânge de la 0,8 până la 1,0. Asta ca să nu avem prea mulți șoferi cu antecedente penale. Lupta cu șoferii aghezmuiți e una permanentă în acest spațiu ciudat miraculos, dar nu prea a dat deocamdată roadele scontate. Păi gândiți-vă numai, după ani buni de combaterea beției pe șosele, zilnic sunt depistați câte 35-40 de șoferi beți. E o cifră de la care ți se ridică părul măciucă, e o realitate care ne impune să facem ceva. Pe mine unul m-a mirat enorm, faptul că sancțiunile severe nu-i sperie pe vitezomanii aghezmuiți. Ceva nu se leagă aici, după părerea mea. Se vede că sancțiunile nu sunt într-atât de severe, precum par, dacă sunt ignorate metodic de șoferii alcoolizați. Dacă ele ar fi cu adevărat drastice, dacă bună oară, pentru o singură apariție pe șosele în stare de ebrietate, s-ar interzice șofatul pe vecie, doritorii de a conduce mașină după o vodcă ar putea fi numărați pe degete. M-a nedumerit ușor și faptul că, regretând sincer dezmățul bahic de pe șosele, șeful poliției rutiere dorește mărirea plafonului de alcool permis în sânge. Păi noi ce ne propunem de fapt? Să fim mai indulgenți sau mai intransigenți cu șoferii beți? Eu pot să înțeleg la rigoare logica poliției rutiere, care se sprijină pe experiența unor state mai prospere. Adică lasă-o pe șofer să bea o halbă plină de bere, ca el să renunțe la celelalte. Numai că ceea ce în alte dimensiuni are efect, la noi ar putea fi perceput ca o cedare a autorităților, ca un îndemn la un chef fără frontiere. Mentalitatea oamenilor noștri e una aparte, să nu uităm. Pe mine chiar nu mă interesează că prea mulți șoferi ar putea să aibă antecedente penale. Să le aibă sănătoși dacă nu au cap. Și dacă am avea mai puțini șoferi dubioși pe șosele, nu ar fi o tragedie. Ar fi mai puține probleme, accidente, tragedii și vieți curmate prematur.
Parlamentul European va vota astăzi, după cum ați auzit, o rezoluție cu referire la Republica Moldova. Corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bătiliță, l-a întrebat pe inițiatorul acestui document, europarlamentarul Elmar Brok, ce respiră, ce sens, ce conținut are această rezoluție.
Moldova, first of all, and especially the present government, should have a chance.
Cred că Moldovei și în special actualului guvern ar trebui să îi se acorde o șansă să privească într-o perspectivă europeană. Cred că această țară, acest guvern ar trebui ajutați să se apropie de Uniunea Europeană, pentru ca poporul moldovean să vadă că în Uniunea Europeană există o șansă pentru ei de a avea o viață mai bună. De asemenea, mai cred că Rusia are acum șansa să rezolve problema anumită Transnistria, care este, după părerea mea, între toate conflictele înghețate, cel mai puțin important. Rusia va oferi astfel un semnal foarte bun de credibilitate în întreaga Europa.
to get confidence and credibility all over Europe.
So actually, based on what you just said,
deci ca să repet ceea ce ați spus, credeți că Transnistria este cel mai puțin dificil de rezolvat conflict înghețat din regiune?
Let's say less important or less difficult, let's say, conflict.
That's true, and therefore.
Așa este. Există semnale că sunt cele mai mari șanse ca Rusia să ajungă la un acord pe această temă. Iar întâlnirea de acum câteva luni dintre președintele rus Medvedev și cancelarul german Merkel a arătat că ar putea să existe o astfel de posibilitate. Și iată, sunt foarte mulțumit că inclusiv în comunicatul de la Deauville după trilaterala dintre Medvedev, Merkel și Sarkozy, conflictul din Transnistria este menționat.
Visa-free regime will be, let's say, the price for the European Union.
Și liberalizarea vizelor pentru cetățenii ruși va fi prețul plătit de Uniunea Europeană pentru asta?
But we have to ensure that security aspects are met.
Noi dorim să eliminăm vizele pentru cetățenii ruși, dar înainte de asta trebuie să ne asigurăm că aspectele legate de siguranță sunt îndeplinite. Însă Rusia trebuie să îndeplinească în această privință câteva condiții. Iar când aceste condiții vor fi îndeplinite, nu doar pentru Rusia, dar și pentru țări ca Ucraina sau Georgia, va trebui să avem același tip de agreement.
Find a visa agreement with them at the same timetable as we do with Russia.
În jurnalul său de corespondent, profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, scrie despre moravurile grele ce domină presa aflată sub vremi și moguli.
Ceea ce știam din înregistrările convorbirilor telefonice ale lui Sorin Ovidiu Vântu nu ne permitea să ne facem o imagine despre ce reprezintă ansamblul, o imensă groapă de gunoi. Iată că publicului îi se oferă acum, aproape zilnic, mostre din aceste mormane de murdării și dejecții. În definitiv, oricât de urât mirositoare ar fi această operație, ea are și o latură pozitivă. Ne arată că avertismentele privind rolul nefast pe care îl joacă așa-numiții moguli nu sunt vorbe goale. Asupra ceea ce a vrut să fie și se credea că este Sorin Ovidiu Vântu, nu mai planează nicio îndoială. Ca patron de presă, consideră că publicațiile în trusul său trebuie să-i respecte orbește indicațiile, să-i servească fără nici cea mai mică ezitare, interesele. Vorbește despre grupul de presă în termeni mafioți ca despre o organizație. Trustul Realitatea Cațavencu, îi reamintește unui jurnalist din subordinea sa, este organizația lui Vântu și răspunde la comanda lui Vântu. În viziunea lui, presa face și desface destine politice, influențează decisiv rezultatul alegerilor, anulează o personalitate pentru o campanie de calomnii, împinge în față o nulitate sau distribuie portofolii ministeriale. În haznaua peste care domnește Vântu am regăsit, din păcate, Academia Cațavencu. Sunt un vechi cititor al acestei reviste, așa cum sunt un vechi cititor al săptămânului francez, care a servit drept model Le Canard Enchaîné. Mi-au plăcut la ambele verba satirică, umorul molipsitor, fantezia, spiritul de frondă, imaginația lingvistică, vizibilă, spre exemplu, în foarte inspirate calambururi, etc. Am citat cu premeditare titlul hebdomadarului francez. De la înființare până azi, Le Canard Enchaîné a respectat strict principiul independenței financiare. Revista aparține redactorilor, nu există niciun investitor străin, niciun sponsor cuprins brusc de un acces de generozitate. Am crezut multă vreme că la fel stau lucrurile la Academia Cațavencu. Așa a și fost un timp. Apoi, revista a devenit proprietatea lui Vântu. Părea totuși să meargă pe aceeași linie editorială, până când, acum aproape un an, un grup masiv de redactori au denunțat intervenționismul lui Vântu și au fondat un alt săptămânal intitulat Kamikaze. Le citesc pe amândouă, Cațavencu cu nostalgie, Kamikaze cu simpatie. Dizidenții atacă subiecte care sunt tabu în Cațavencu. Unul dintre subiecte este, bineînțeles, Vântu însuși. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.